15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. I danas osuda sjeničnjeg incidenta ispred Doma Narodne skupštine i pokušaja nasilnog ulaska dela učesnika protesta 1 od 5 miliona. Najnoviji postupci Prištine ne ulivaju nadu da će kosmetsko pitanje uskoro biti rešeno, ocenjuje šef diplomatije Ivica Dačić. Kaže da će Srbija nastaviti da se bori za to da što veći broj država povuče priznanje takozvane države Kosovo. U požaru u fabrici u indijskoj prestonici Delhiju poginulo najmanje 43 ljudi, više od 50 u bolnici. Rukometašice Srbije pobedile Južnu Koreju u prvom meču druge faze svjetskog prvenstva. Atletičar Elzan Bibić osvojio srebrnu medalju na prvenstvu Evrope u krosu za mlađe seniore. Sutra u Srbiji suvo i toplo, temperatura od 9 do 16 stepeni. I dalje stižu reagovanja na sinoćni incident ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Naime, više učesnika protesta, 1 od 5 miliona, probilo se do ulaznih vrata skupštine na trgu Nikole Pašića i tom prilikom je došlo do guranja sa obezbeđenjem, dok je jedan demonstrant pokušao da jarbolom zastave probije staklo na vratima, u čemu ga je sprečilo skupštinsko obezbeđenje. Među demonstrantima na vratima skupštine bio i predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović, koji je također udarao jarbolom zastave u staklo na ulaznim vratima parlamenta. Pokušaj nasilnog upada u skupštinu je konačni pokazatelj kakvu Srbiju oni nude i kako žele da se domognu vlasti, navela je premijerka Ana Brnabić na svom Twitter nalogu. Kako kaže, neko Ljotićevcu mora da objasni da zastava nije štap, već nacionalni simbol.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković najoštrije je osudila nasilni pokušaj upada u Dom Narodne skupštine i istakla da su pristalice Saveza za Srbiju pokazale da im je namera da izazovu nerede i mimo volje građana dođu na vlast. Srbija je demokratska zemlja u kojoj građani imaju pravo na miran protest, ali niko nema pravo da nasilno upada u institucije, navodi se u saopštenju predsjednica parlamenta.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić kaže da pojedine stranke očigledno mogu da uđu u skupštinu samo ako u nju provale, umjesto da izađu na izbore. On je zatražio reakciju nadležnih institucija povodom, kako je ocenio, ekstremnog i nasilnog ponašanja pojedinih predstavnika opozicije.
To što se sinoć desilo ispred Skupštine svakako nije politički događaj. Neke stranke očigledno mogu da uđu u Skupštinu samo ako provale u njoj, umjesto da uđu na izborima. Zato i neće da uđu na izborima, to je za njih jedina dobitna kombinacija. To jeste na neki način i tragedija, zato što se ponavljaju neke slike koje samo nanose štetu Srbiji, a sa druge strane, i jeste farsa zato što su u pitanju političke stranke i političke snage koje nemaju gotovo nikakvu podršku u biračkom telu Srbije.
Zamjenik predsjednika poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Vladimir Orlić rekao je da su Boško Obradović i grupa njegovih sledbenika pokušajem nasilnog upada u Skupštinu pokazali da je njihova jedina politička poruka mržnja, nasilje, nepoštovanje institucija i skrnavljenje simbola države i naroda.
To nije ono što treba Republici Srbiji. Nama je potreban i mir i stabilnost, ali i ta vladavina prava koje su mnogima puna usta i to poštovanje institucija o kojima mnogi vrlo rado pričaju. Srbija treba da vidi da li to želi u svojoj budućnosti, u svojoj perspektivi, umjesto rasta standarda, umjesto novih autoputeva, umjesto novih fabrika, umjesto novih škola, obdaništa, kliničko-bolničkih centara.
Iz udruženja 1 od 5 miliona saopštili su da obaveštavaju predsjednicu parlamenta Maju Gojković da cilj performansa nije bio upad u zgradu Skupštine, već kucanje na vrata Skupštine. Studentkinja iz tog udruženja Tea Vukadin pozvala je građane da pokucaju na vrata Skupštine kao što su to uradili i sa zgradom rektorata. Navedeno je između ostalog u saopštenju udruženja.
U nastavku emisije o Kosovu i Metohiji. Najnoviji postupci Prištine ne ulivaju nadu da će kosmetsko pitanje uskoro biti rešeno, ocenjuje šef diplomatije Ivica Dačić. Ministar smatra da podnošenje krivične prijave protiv predsjednika Vučića i izjava Aljbina Kurtija da Vučića ne vidi za pregovaračkim stolom pokazuju da Prištini nije stalo do kompromisa. Srbija i dalje želi mirno rešenje, tvrdi Dačić. Zaključuje kako će nastaviti da se bori za to da što veći broj država povuče priznanje takozvane države Kosovo. Opširnije Marina Bajić.
Kakve su šanse da kosovsko pitanje uskoro bude rešeno? Preduslov za nastavak dijaloga jeste ukidanje taksa, a to nije na agendi Prištine, tvrdi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dodaje da svi jednostrani akti kojima je pribegla albanska strana pokazuju da je Priština najveći faktor nestabilnosti u regionu.
To je očekivan pokazatelj da njima nije stalo do dijaloga i do kompromisa. Samo je problem u tome što oni ne shvataju da se situacija veoma promenila. Na dnevnom redu danas nije Srbija, na dnevnom redu je danas ponašanje Prištine. Ukoliko ovako budu nastavili, svakako da nismo optimisti kada je reč o nastavku dijaloga. Za nas je najvažnije da se sačuva mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji. U tom smislu je također važno da u Srbiji postoji političko jedinstvo, da postoji stabilna politička situacija u Srbiji.
A važno je, ističe ministar, i da Srbija nastavi svoju borbu za to da što više država povuče priznanje nezavisnosti takozvane države Kosovo.
17 zemalja je povuklo priznanje. Ja sam rekao, 193 zemlje su članice Ujedinjenih nacija. Znači, da bi neko nešto izglasao u Ujedinjenim nacijama, mora da ima najmanje 97 glasova. Srbija mora da se obezbedi da to Kosovo nema.
Naša garancija da ta tema neće doći na dnevni red Skupštine jeste Rusija i veto u Savetu bezbednosti. Ali za svaki slučaj moramo, kaže Dačić, da radimo na tome da broj zemalja koje priznaju Kosovo padne ispod 97 i trenutno smo blizu cilja.
95 zemalja ne priznaju Kosovo, 93 zemlje priznaju Kosovo. 5 zemalja je u tom statusu da nismo sigurni kako će glasati. Velike zemlje pozivaju druge zemlje da priznaju Kosovo. Kosovo radi na novim zemljama koje će da ih priznaju. Islamska konferencija poziva sve islamske zemlje da priznaju Kosovo, a od nas se traži da mi to prestanemo. Pa nismo mi toliko glupi.
Ministar otkriva i da su zemlje koje povlače priznanje suočene sa velikim pritiscima.
Naprimjer, predsjednik Nauruva je sutradan odmah posle ove note zvao ambasadora Sjedinjenih Država iz Australije. Sad Sjedinjene Države u cijeloj ove svjetskoj krizi se bave da li Nauru priznaje Kosovo ili ne priznaje Kosovo. Ali njima je to dozvoljeno. A mi kad zovemo, mi ne smemo. E pa to stvarno neće moći.
Ohrabrujuća je međutim činjenica, zaključuje Dačić, što sve veći broj zemalja uviđa da je odluka o priznavanju bila preuranjena. I same otkriva imaju slične probleme oko teritorijalnog integriteta kao i Srbija, zbog čega govore da će podržati kompromisno rješenje ako do njega dođe, a da će pre toga povući ili suspendovati ranije donete odluke o priznanju.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje albanskom premijeru Ediju Rami kako bi Albanci trebalo da prestanu sa samoobmanjivanjem da su žrtve, dozvole Srbima da sahrane svoje mrtve i kazne odgovorne za njihovu smrt.
On je upitao kako je moguće da se u današnje vrijeme negira dokumentovani ratni zločin kakav je masakr u selu Klečka ili kod Radonjićkog jezera. I zatražio da se kazne oni koji su streljali 14 žetelaca u Starom Gradskom i decu na reci Bistrici. Rama je jučer preko Twittera upitao predsjednika Aleksandra Vučića kako je moguće negirati, kako je naveo, dokumentovani ratni zločin 99. u selu Račak na Kosovu.
Presuda nekadašnjem ministru u kosovskoj vladi Ivanu Todosijeviću nastavak je etničkog čišćenja srpskog naroda drugim sredstvima, rekao je za politiku lider Srpske liste Goran Rakić, povodom odluke Prištine da se Todosijeviću zbog izjave da je zločin u Račku izmišljen izrekne kazna od 2 godine zatvora. Najavio je mogućnost da predstavnici Srba napuste sve kosovske institucije ako ta presuda bude proglašena pravosnažnom.
Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić učestvuje do 9. decembra u Tirani na okruglom stolu posvećenom regionalnoj saradnji. Tokom boravka u Tirani na marginama konferencije ima brojne sastanke s predstavnicima političkih partija iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Albanije i sa Kosova i Metohije. To je 2. okrugli sto u organizaciji Saveta za inkluzivno upravljanje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Nemačke.
Vesti iz sveta. U požaru u fabrici u indijskoj predstavnici Delhiju poginulo je najmanje 43 ljudi, dok je više od 50 hospitalizovano zbog disajnih problema. Žrtve su, kako prenose lokalni mediji, radnici fabrike koji su u trenutku izbijanja požara spavali. Za sada nije poznat uzrok požara.
Hiljade ljudi izašlo je na ulice Hong Konga kako bi obeležili pola godine protesta protiv vlasti te autonomne kineske teritorije. Demonstranti su, uzvikujući borba za slobodu i budite uz Hong Kong, Pjongjang formirali dugačak niz kroz trgovinski centar grada. Mnogi su držali podignutih pet prstiju koji označavaju pet zahteva demonstranata, uključujući demokratske izbore. Policija je dozvolila marš posle nekoliko nedelja relativnog mira. Uoči protesta uhapšeno je 11 ljudi i zaplenjena izvesna količina oružja.
Izraelski avioni bombardovali su položaje palestinskog pokreta Hamasu u pojasu Gaze, pošto su iz tog područja juče ispaljene tri rakete na Izrael. Ciljevi napada bili su vojni kampovi i pomorska baza Hamasa. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama.
Severna Koreja je izvela još jedan veoma značajan test na poligonu za lansiranje satelita Sohae, javila je tamošnja državna agencija. Nije poznato šta je testirano, ali Reuters ističe da je taj poligon ranije korišten za lansiranje raketa u svemir. Proba je izvršena u vrijeme kada Severna Koreja upozorava da će krenuti novim putem usled zastoja u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o denuklearizaciji.
Ovo su novosti dana. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević podneće sutra krivičnu prijavu protiv predsjednika Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja zbog navoda o njihovoj povezanosti sa vlasnikom imanja Jovanjica, na kome je pronađena velika količina marihuane. Vučević je za RTS rekao da je prijava sastavljena s ciljem da se otkrije da li je neko u vlasti pomogao vlasniku Jovanjice ili su oni koji su učestvovali u širenju tih navoda obmanjivali javnost.
Suština ove krivične prijave jeste da više niko nema prostora pravnog da kaže da ne treba da reaguje, da se krenu postupke koje treba se krene i da svakom u Srbiji bude jasno šta je istina oko Jovanjice. Da li je istina da je neko iz vlasti pomagao i učestvovao u tome, da li ima učešće Aleksandra i Andreja Vučića ili su oni koji su iznosili sve te stvari gnusno lagali, obmanjivali javnost, uznemiravali javnost i verujem da onda moraju snositi isto konsekvence za takvo ponašanje. Prosto ne možemo dozvoliti da bilo kome ostane nejasno u državi Srbije šta se desilo oko Jovanjice.
Glavni odbor Socijalističke partije Srbije razmatrao je aktuelnu političku situaciju i doneo odluku o formiranju organa stranke. Izabrano je predsjedništvo SPS-a i 8 potpredsjednika. Izabran je i izvršni odbor na predlog predsjednika stranke Ivice Dačića. Također, glavni odbor partije je proširen za 19 novih članova. Na Skupštini Srpske narodne partije Nenad Popović ponovo je izabran za predsjednika stranke. Tom prilikom poručio je da je stav stranke da je čitavo Kosovo Srbija ni metar manje. Želimo kompromis sa kosovskim Albancima uz najširu moguću autonomiju, ali samo u okviru Ustava i rezolucije 1244, naglasio je Popović.
15:13. Srpska industrija tekstila, koža, odeće i obuće završila je prošlu godinu s rastom izvoza od 12% i suficitom u spoljnoj trgovini od oko 200 miliona dolara. Najveći kupci naših proizvoda su Evropska unija i Carinska unija Rusije, Belorusije i Kazahstana, s kojima imamo zaključene ugovore o slobodnoj trgovini. Uprava carina pomaže našim privrednicima kako bi se pogodnosti iz tih sporazuma koristile u što većem obimu. O tome Ivan Jovanović.
Pored kontrole uvoza i izvoza iz Srbije, Uprava carina savetima pomaže domaćim firmama čiji se proizvodi prodaju i u državama sa kojima smo zaključili sporazume o slobodnoj trgovini. Vladimir Filipović iz Uprave carina kaže da takvi sporazumi smanjuju troškove naših izvoznika.
Ti proizvodi su 90 i nešto postoje, da kažemo, oslobođeni u potpunosti plaćanja carine kada se izvoze na tržišta zemalja, odnosno teritorija sa kojima imamo zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.
Kao primjer jednog od pravno složenijih izazova koji čekaju izvoznike po povlašćenim uslovima, Filipović navodi dokazivanje domaćeg porekla materijala koji ulaze u sastav gotovog izvoznog proizvoda.
Posebno što se tiče izvoza u Rusku federaciju, Belorusiju, Kazahstan, članice Evroazijske unije, tu govorimo o nekim vrednostnim učešćima materijala bez porekla, do 50% vrednosti može da se koristi na primjer materijala bez porekla, o čemu treba voditi računa za konkretan proizvod.
Prema rečima sekretara Udruženja Privredne komore Srbije za industriju tekstila, odeće, kože i obuće Milorada Vasiljevića, naše kompanije iz tog dela privrede su zainteresovane za pomoć koju im nudi Uprava carina u vezi sa primjenom sporazuma o slobodnoj trgovini.
Bilo je velikih problema za firme zato što su ruski carinici bili veoma rigorozni u pregledu dokumentacije. Što se tiče Evropske unije također imamo neke pogodnosti i tu se stalno radi. Evropska komisija daje olakšice nama u Srbiji i to je cilj da danas to firme čuju. U svakom slučaju tekstil, koža i obuća 98% izvozi na ova dva tržišta.
Milorad Vasiljević tvrdi da su sporazumi o slobodnoj trgovini generator dobrih rezultata naših fabrika tekstila, odeće, kože i obuće.
Prošle godine je izvoz bio 1,5 milijardi dolara. Povećanje nekih 12% u odnosu na 2017. godinu. Ja mislim da će i ove godine biti oko 10% ili nešto ispod toga, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju svake godine se povećava izvoz. Od pre dve godine ova oblast ima suficit u izvozu. U prošloj godini je bio suficit u izvozu skoro 200 miliona dolara i ove godine će biti suficit.
Zasluge za oko 80% izvoza tekstila, odeće, kože i obuće pripadaju gotovim proizvodima domaćih firmi, ali i kapacitetima koje su strane kompanije otvorile u našoj zemlji. Ostatak bilansa popunjen je uslužnom proizvodnjom za klijente iz drugih država.
Sve više mladih ljudi u Srbiji pokušava da razvije sopstveni posao. Među njima su i trojica mladih ekonomista koji su pored redovnog posla počeli da proizvode ćurići pršut. Iako za sada imaju samo troškove, rešeni su da istraju jer veruju u uspeh domaćih proizvoda. Pripremila Davorka Tešić.
Počeli su u starom Tamišu kod Pančeva sa 60 kg ćurećeg pršuta, a sada u selu Ribare kod Jagodine proizvode tonu. Na ideju da od toga prave biznis došao je Mirko Bunčić, koji je od dede naučio kako da ćureće belo meso pretvori u vrhunski pršut.
Deka je to radio ceo svoj život, tako da mi smo negde od deke nasledili recept. Zajedno sa njim smo krenuli pre 5 godina, ono si naučio svemu i evo dan danas uspešno pravimo ćureću pršutu. Meso nabavljamo od domaćih kooperanata, znači trudimo se da nađemo vrhunsku ćuretinu, a pošto ove godine je bila nestašica ćuretine u Srbiji, u Sloveniji smo nabavili ćureće belo meso.
Mirko, kao i njegov brat Miroslav i prijatelj Ivan Šašić, lično kupcima raznose pršut posle radnog vremena, a najčešće nedeljom. Planiraju da šire proizvodnju od koje još ne zarađuju. Cilj je, kaže Ivan, da najprije makar jedan, a onda sva trojica počnu da žive od tog posla.
Na 3 do 4 tone bismo mogli da jedan od nas bi mogao da kaže da se posveti samo tome.
Znači preko 10 da biste svi mogli
tako
da
tako je, tako je. Da živimo, da kažemo da napustimo trenutne poslove i da možemo od toga da živimo.
Jedina je stvar samo što, znači kako, mi smo mislili kad smo uradili tu prvu godinu, ovo je super, kako vam raste proizvodnja, tako vam rastu i troškovi. I onda je vrlo moguće da tih 10 tona će da bude nekih suludih troškova koji ne znamo da postoje.
Troškovi proizvodnje uvek su problema, na početku bi trebalo da budu što niži, dok se ne otkrije savršeno tržište, kaže stručnjak za razvoj brendova Darko Mandić. On također savjetuje mladim ljudima da budu pri nekoj asocijaciji.
Savjetujem da se fokusiraju, da biraju kvalitetnog partnera koji ih može izneti do ostvarivanja investicija, a sama investicija po sebi nije neki uspeh. Uspeh je kada od te investicije napravite projekat koji je profitabilan i onda sebe kandidujete ili za nove investicije ili za dividendu.
Trojica mladih ekonomista za sada se uzdaju u se i u svoje kljuse. Ivan Šašić uveren je da će to dati rezultat.
Mi nismo otišli iz Srbije, tu smo, završili smo fakultete, planiramo porodice ovdje da zasnujemo i želimo da se bavimo nečim što je kvalitetno domaće i verujemo da može da se uspe. Mi imamo ideje za još neke proizvode, opet isto tako vezane sa ćuretinom, želimo da pravimo domaće proizvode koje ćemo plasirati na domaćem tržištu i verujemo da to može da nam donese i neki novac koji može da nas izdržava.
Mladi biznismeni na dobrom su putu da ostvare svoj cilj, jer kako kažu stručnjaci, onima koji veruju u svoj proizvod, uspeh je zagarantovan.
Slušate Radio Beograd 1.
Beograd je juče bio jedan od najzagađenijih gradova sveta, a teško se disalo i u Novom Sadu, Subotici, Kosjeriću, Nišu, Valjevu, Boru. Stručnjaci kažu da nije povećana emisija zagađujućih čestica, već su atmosferske prilike doprinele da aerozagađenje bude visoko.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da su ove godine postavljeni temelji energetske efikasnosti, što će već sljedeće godine doprineti da vazduh u gradu bude čistiji i da domovi budu topliji, a to znači da će biti bolji kvalitetni život građana. Radojičić je podsjetio da energetska efikasnost podrazumeva korištenje manje energenata za zagrevanje domova. Gradonačelnik kaže da grad intenzivno radi sa beogradskim elektranama na gašenju individualnih kotlarnica. Kako bi se pomoglo lokalnim samoupravama, Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa Švajcarskom agencijom za međunarodnu saradnju počelo projekat čiji je cilj proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Rezultat treba da bude da se sistemi daljinskog grejanja prebace sa postojećih, koji koriste fosilna goriva, na one koji će koristiti biomasu za proizvodnju energije. pripremio Aleksandar Milivojević.
Grejna sezona je počela kasnije od očekivanih termina, a tome je pogodovalo toplo vreme. Zbog klimatskih promjena neophodno je da se grejna sezona i sistemi za daljinsko grejanje ne vezuju za datume, već prilagođavaju situaciji na terenu, kaže državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Zoran Predić.
Ako želimo da sisteme daljinskog grejanja postavimo na zdrave ekonomske osnove, da oni budu u poslovnom smislu održivi, ekonomski održivi, onda postoji interes energetskog subjekta da proizvodi i prodaje energiju. I postoji interes krajnjeg kupca da tu energiju koristi onda kada mu treba, u meri koju mu treba i normalno, zato se zove kupac, daje i u odgovarajućim rokovima i plati.
Da bi se omogućilo efikasno i isplativo grejanje, neophodno je ubrzati primjenu obnovljivih izvora u daljinskom grejanju i hlađenju. Na tom putu naša zemlja je učinila određene pomake, smatra pomoćnik ministra u Ministarstvu rudarstva i energetike Miloš Banjac.
Prošle i pretprošle godine priključili smo na elektroenergetski sistem 400 MW samo iz vetroelektrana i još 100 MW iz ostalih elektrana, pre svega to su biogasna postrojenja, male hidroelektrane. Taj trend će se nastaviti i dalje i tu svakako imamo dobre rezultate.
Banjac ističe da i pored napretka postoje određeni problemi u sistemima koji koriste toplotnu energiju.
Tu rezultati nisu tako dobri, ali smo kao ministarstvo, mi pokrenuli jedan projekat sa KfW-om i Švajcarskom agencijom za međunarodnu saradnju, da sisteme daljinskog grejanja u što većem broju gradova, odnosno jedinica lokalne samouprave, prebacimo sa postojećih sistema korištenja fosilnih goriva na korištenje biomase. Trenutno u 6 gradova radimo taj projekat.
U Ministarstvu rudarstva i energetike postoje brojni zahtevi da se uvede i nov sistem aukcija. Ako se ta ideja sprovede u delo, električnu energiju će proizvoditi onaj ko ponudi najnižu cenu.
U Beogradu se završava Festival nauke, kroz koji je i ove godine prošlo više hiljada posetilaca. Učestvovalo je više od 60 naučnih i obrazovnih institucija iz Srbije i inostranstva. Dok su prethodni dani bili namenjeni školskim ekskurzijama, današnji je posvećen porodici. Ipak u naučnu avanturu i dalje se najviše upuštaju deca raspoložena za eksperimentisanje. Tamo je bila Tijana Sabinović.
Da nauka nije strašna, uverila su se mnoga deca, koje su se ovih dana prošetala kroz hale festivala.
Za mene je nauka nešto što se može odrediti u laboratoriji. Svidelo mi se dosta ono tamo kako pokazuju kako ljudi puno koriste plastike, kako bi to trebali da smanjuje, i raketa koja se napaja, ja mislim, ovim limenkama.
Šta si sve video do sada?
Lego i eksperimente i tako to.
Video sam escape room.
Meni se svidelo najviše o gravitaciji.
Potom mi se svidelo to o arheološkim otkrićima, kako smo igrali Monopol, ta igra. A vidjeli smo i ovo 5G, tu smo odgovarali na razna pitanja o vezi fizike i tu smo ja i on osvojili neke nagrade. Evo.
Za mališane iz Srbije, direktno na štand Rudarskog geološkog fakulteta sa severnog pola je stigao iglu. Studentkinja tog fakulteta, Anja Đušić, upoznala je zainteresovane sa načinom života Eskima.
Oni su jako specifični zato što nisu prešli da žive modern život, već love samo da bi ishranili svoje porodice.
Ovdje vidimo mnogo dece koja očigledno žele da budu Eskimi.
Sada se pokazalo da svako dete žele da uđe unutra, neki ne žele ni da izlaze iz samog igla. Dosta njima je zanimljivo što se menjaju same boje u iglu, koje smo i pokazali samo Auroru, ali dosta njega pitaju, a zašto unutra nije hladno? To je njima nekako baš čudno, jer čega je samo napravljeno i da li oni mogu to sami kući da prave.
Učenica gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Dina Stevanović, kaže da je posetioce interesovalo i kako se razvija beba u maminom stomaku.
Mi smo ovdje prikazali razvoj embriona, također smo se vezali za temu kontracepcije i ovdje može da se vidi kako je sve počelo od jajne ćelije pa do bebe ili nas.
Kako deca da reaguju na to, je li zanimljivo?
Da, zanimljivo im je, pogotovo smo prikazali plodovu tečnost i onda se im je zanimljivo i atrakcija im je da to pipnu.
Misija Festivala nauke je da školarcima omogući da dožive ono što uče na času, ali na zanimljiv i opipljiv način, objašnjava PR festivala Zorana Minčić. A današnji dan je posvećen porodicama za koje je pripremljena i zabava i edukacija.
Mnoge škole možda nemaju tako dobro opremljene laboratorije u kojima mogu da izvode eksperimente, na primjer u vezi sa nekim fenomenima koji izučavaju iz oblasti hemije. Uvek je velika gužva kod hemičara, jer su oni šareni, eksplozivni, prave gotovo neku vrstu magije, a to je sve u stvari nauka. Tu je naša tamna soba u koju možete da uđete i da rešite nekoliko logičkih zadataka. Tu ulaze i deca i njihovi roditelji, jer zadaci ne zahtevaju neko školsko ili predškolsko znanje, već pametnu upotrebu logike.
Zaključak sa Festivala nauke je da se svake godine ide napred, jer, kako kažu organizatori, ovaj događaj je pokazatelj da su deca sve pametnija i tehnološki pismenija.
Izložba posvećena životu i stvaralaštvu književnika i akademika Matije Bećkovića otvorena je u galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda. Tamo je bio i Aleksandar Drobac.
Pesnikom, iz čijih stihova već decenijama isijava duhovnost, tradicija i istorija, njegovom stvaralačkom i privatnom biografijom bavila se Dragana Tipsarević, autorka izložbe Matija. Ova postavka je nastala pre 2 godine, povodom muzičko-scenskog događaja Gusle slave Matiju, koje je u Kraljevu organizovalo društvo Guslara Žiča.
Ja sam rad na izložbi shvatila kao zaista retku privilegiju i veliku čast da se bavim velikim delom velikog pesnika, a najveći problem u tom poslu predstavljao mi je praktično izbor u obilju, koji otpočinje 57. godine objavljivanjem prve zbirke, odnosno prve pesme u Mladoj kulturi, a završava se samo za sada 2 Bećkovićevim knjigama, Kad se ponovo rodim i Mojih 80 portreti.
Pri izradi postavke korišćena je i bogata građa iz lične Piščeve arhive, fotografije, dokumenti i rukopisi. Matija Bećković.
To je čovjek stariji, on je sve mlađi i sve lakše piše. Jeste. Ovo je tek prvih 80 godina, tako da tek ćemo vidjeti kad smo već u ovoj poluvremenu gradili, šta će tek biti kad budemo stariji.
Hvala vam lepo.
Povodom 80. rođendana jednog od naših najznačajnijih živih pesnika, gost na ovom događaju bio je i čuveni guslar Nikola Peković.
Stigli smo i do sporta, s nama je Dejan Nikolić.
Naše rukometašice pobedile su selekciju Južne Koreje sa 36-33 u prvom kolu druge faze takmičenja na svjetskom šampionatu u Japanu. U istoj grupi Nemačka, koja je sutrašnji protivnik od 7 časova, bila je bolja od Holandije i pobedile su Nemice sa 25-23 u skandinavskom derbiju. Norveška, Danska 22-19, Srbija je trenutno četvrta sa 2 boda. Ispred su Holandija i Norveška sa po 4, vodeća Nemačka sa 5 poena. Naš reprezentativac u atletici Alzan Bibić osvojio srebrnu medalju trci mlađeg senjora na evropskom kroz prvenstvo u Lisabonu. Fudbal, 19. kolo Super lige, Partizan je kao gost savladao Rad sa 2-1. Trenutni rezultati posle skoro pola časa igre: TSC Vojvodina 0-0, Javor Voždovac 1-0, Napredak Mačva 1-0, Proletar Čukarički 0-0, Radnički Niša Mladost 1-0 i Radnik Inđija 0-0. Od 18 časova košarkaši Crvene zvezde dočekuju FMP u 10. kolu regionalne ABA lige. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Uprava saobraćajne policije od sutra će sprovesti pojačanu kontrolu saobraćaja, koja će biti usmerena na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ta međunarodna akcija biće sprovedena u 29 država koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope. Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da je od početka godine iz saobraćaja isključeno više od 42.000 vozača zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Među njima više od 1.700 je upravljalo vozilom u stanju potpune alkoholisanosti. Također, 350 vozača isključeno je zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštila je policija. Trenutno u Novom Sadu 6, Nišu 8, Beogradu, Kragujevcu 9 stepeni. Vreme sutra.
Posle maglovitog jutra u većem delu zemlje sunčano i malo toplije. Na severu Vojvodine popodne moguća kiša. Uveče i tokom noći proširit će se i na zapadnu i jugozapadnu Srbiju. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu slično vreme, dnevna temperatura do 14 stepeni. Od utorka hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg.
Bile su to novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.